რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 16 საათია. ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი გაკაცნობთ. Сирийის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაცია. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. იაპონიაში პუტინის ვიზიტისას ვერ მიაღწიეს გარღვევას კურილის კუნძულებზე დავის მოსაგვარებლად. Сирийის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაცია, რის მიზეზადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევებს ასახელებენ. ამის შესახებ იუწყება სირიის სახელმწიფო ტელევიზია. მისი თქმით, მეამბოხეები გეგმავდნენ ძევლების თანწაყვანას. ოპოზიციური არხების ცნობით კი ავტობუს, რომელსაც ალეპოდან ხალხი გაჰყავდა, ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ძალებმა. როიტერის სააგენტოს მოჰყავს ავტობუსთან ყოფი თვითმხილველის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მან 4 აფეთქების ხმა გაიგონა. სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, რომ ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. საზოგადოებრივი რადიოსთვის NPR-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 15 დეკემბერს გადაიცა, ობამამ კერძოდ თქვა:
I think there is no doubt.
ფიქრობ, ეჯგარეშია, რომ როცა უცხოეთის რომელიმე ქვეყნის მთავრობას თილობს გავლენა მოახდინოს ჩვენი არჩევნების სანდოობაზე, ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ. მოვიმოქმედებთ კიდეც და საამისოდ თვითონ შევარჩევთ დროსა და ადგილს. ჩვენი ზომებიდან ზოგი შესაძლოა აშკარა და საჯაროდ გამოცხადებული იყოს, ხოლო ზოგი არა. ასე თუ ისე, ბატონმა პუტინმა კარგად იცის, როგორია ყოველივე ამისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რადგან მას დაუფარავად ვუთხარი ეს
ყველაფერი.
ბოლო დღეებში თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ ჰაკერული შეტევების ბრძანება პირადად გასცა რუსეთის პრეზიდენტმა, მაგალითად 15 დეკემბერს თეთრი სახლის მრჩევლის მოადგილემ ეროვნული უშიშროების საკითხებში ბენ როუცმა თქვა, რომ იმ მასშტაბის კიბერიარიშს, რომელიც რუსეთის მხრიდან განხორციელდა, აუცილებლად დასჭირდებოდა პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება. იაპონიაში პუტინის ვიზიტისას ვერ მიაღწიეს გარღვევას კურილის კუნძულებზე დავის მოსაგვარებლად. იაპონიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტის დროს ვერ მიაღწიეს გარღვევას ტერიტორიული დავის გარშემო, მაგრამ შეთანხმდნენ, რომ გამოიმართება მოლაპარაკებები რუსეთსა და იაპონიას შორის სადაო კუნძულების ეკონომიკური განვითარების საკითხზე. ამ შეთანხმებაზე იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ გამოაცხადა 16 დეკემბერს იაპონიაში პუტინის ორდღიანი ვიზიტის დასასრულს. რუსეთი ამ სადაო ტერიტორიას კურილის კუნძულებს უწოდებს, ხოლო იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიას. პუტინის და აბეს განცხადებით სადაო ტერიტორიის განვითარება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მიმართულებით. საბჭოთა ჯარმა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს მიიტაცა კურილის კუნძულები, რის გამოც მოსკოვსა და ტოკიოს დღემდე არ მოუწერია ხელი ოფიციალური შეთანხმებისთვის ომის დასრულების შესახებ. იაპონიაში პუტინის ეს ვიზიტი პირველი ვიზიტი იყო დიდი შვიდეულის წევრ სახელმწიფოში მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას მოჰყვა სანქციები დასავლეთისა და შვიდეულის სახელმწიფოების მხრიდან. იტალიამ წინააღმდეგობა გაუწია ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის წინადადებას 6 თვის ნაცვლად 1 წლით გაეხანგრძლივებინათ სანქციები რუსეთისთვის და სირიაში მოსკოვის ქმედების გათვალისწინებით გაეფართოვებინათ სანქციების სია. ამის შესახებ იუწყებიან ევროკავშირის წარმომადგენლები. გუშინ ბრიუსელში გამართული სამიტის შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო ჯენტილონიმ კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ სანქციების გაფართოების წინადადება სამიტის მონაწილეებს არც განუხილავთ. მისი თქმით, ევროკავშირის წევრთა უმრავლესობამ გაიზიარა იტალიის პოზიცია, რომ რუსეთის მიერ უკრაინას ჩადენილი აგრესიისთვის უკვე ევროკავშირის ყველა გამოტანილი სანქციების გაფართოება შეცდომა იქნებოდა. Facebook-ის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ შეზღუდავს გამოგონილი ან ცრუ ახალი ამბების გავრცელებას. ამის შესახებ სოციალურმა ქსელმა 15 დეკემბერს განაცხადა. მის ხელმძღვანელებს სურთ შეცვალონ ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოვლინდა. ახალი ამბები დასრულებულია, ჩვენ დაგიბრუნდებით შემდეგ საათზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია გერჰარდ შიკი, გერმანელი ეკონომისტი, პოლიტიკოსი, 2005 წლიდან გერმანიის პარლამენტის წევრი, ბუნდესტაგის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. წარმოადგენს ფრაქციას 90 მწვანეები. დასავლეთში და მთელ მსოფლიოში მწვანეთა მოძრაობა, იდეოლოგიური პლატფორმები თუ მსოფლმხედველობა მრავალფეროვანი და ხშირად განსხვავებულია. მწვანეები მოიცავენ გარემოს დამცველებს, ატომური ენერგიის მოწინააღმდეგეებს, ბუნების კონსერვაციის მომხრეებს, ცხოველთა დამცველებს, მოაზროვნეებს, მწვანეთა პარტიებს, ეკოფემინისტებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა მათგანისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანისა და ბუნების ურთიერთმიმართების საკითხი თუ პრობლემა. როგორია მწვანეთა პარტიის გავლენა გერმანიაში, სადაც ეს პარტია უკვე დაახლოებით 3 წლეულია პარლამენტის ნაწილია. რამდენად აქტუალურია გლობალური პოლიტიკის ასპარეზზე ისეთი მწვავე საკითხები, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილებები, ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა, გარემოს დაბინძურება. რამდენად რეალისტურია არსებული ეკონომიკური მოდელების შეცვლა, საიმისოდ რომ უფრო მეტად იყოს გათვალისწინებული ეკოლოგიური პრობლემატიკა. და რისი სწავლა შეუძლია ევროპელი მწვანეებისგან საქართველოს, რომლის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული მდგომარეობა ძალიან განსხვავდება დასავლეთის სივრცისგან. გერჰარდ შიკთან საუბარი ამ და სხვა საკითხებს ეხება.
მოგესალმებით ბატონო შიკ, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის.
გამარჯობა.
Let's start with your visit.
საუბარი დავიწყოთ თქვენი ვიზიტით საქართველოში. ახლა თქვენ თბილისში იმყოფებით. რა მიზნით ბრძანდებით იქ? გქონდათ თუ არა შეხვედრები ქართველ პოლიტიკოსებთან და რამდენად შეგეკმნათ წარმოდგენა მწვანე პოლიტიკაზე, გარემოს დაცვის საკითხებსა თუ პრობლემების მდგომარეობაზე საქართველოში?
Well, I've been to Georgia now for 40 hours, so it's really a brief visit only.
საქართველოში სულ 40-ოდე საათია ვიმყოფები ხან მოკლე ვიზიტით. მომიწვია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა, რომელიც მწვანე პრობლემატიკაზე მომუშავე კვლევითი ცენტრიცაა. ამ ვიზიტამდე გამოვიდა ჩემი წიგნი, რომელშიც მწვანე ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ. ძალიან მიხარია, რომ მომეცა საშუალება გავიცნო საქართველო, გავერკვე პოლიტიკური, ეკონომიკური და გარემოს დაცვის კუთხით არსებულ სიტუაციაში.
And see what the political situation, the economic situation and also the environmental situation is here.
საქართველოში ერთიანი ეკოლოგიური მოძრაობა ან ძლიერი ეფექტიანი მწვანეთა პარტია ჯერაც არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ 1980-იანი წლების ბოლოდან გაჩნდა მწვანე იმპულსები თუ მოსაზრებები, იყო საპროტესტო მოძრაობები ტრანსკავკასიური რკინიგზის, დიდი ჰესების წინააღმდეგ, ისინი როგორც წესი ნაციონალისტურ ტალღას ერწმოდა. გერმანიაში სურათი განსხვავებულია. ევროპის ქვეყნებს შორის იქ მწვანეთა პარტია ალბათ ყველაზე დიდი გავლენით სარგებლობს და უკვე დაახლოებით 3 წლეულია მონაწილეობს საპარლამენტო და ცხოვრებაში. თუ შეიძლება მოკლედ გვიამბეთ გერმანიის მწვანეთა პარტიის ისტორიაც.
I think the peculiarity of the German Green Party is
გერმანიის მწვანეთა პარტიას ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ის მსხვილი საზოგადოებრივი მოძრაობიდან იშვა. ეს მოძრაობა მხოლოდ გარემოს დაცვაზე არ იყო კონცენტრირებული. ის შეიცავდა მოძრაობას მშვიდობისთვის, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლას. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია პირადი მონაცემების დაცვაც. ბევრი მოქალაქის სურვილია თავად აკონტროლებდეს თავის პირად მონაცემებს. ამდენად თავდაპირველად ეს იყო მრავალი საკითხის გარშემო გაერთიანებული მოძრაობა, კოალიცია. და მწვანეთა პარტია სწორედ ასეთ საფუძველზე აღმოცენდა. ეს სურათი დღესაც შენარჩუნებულია. ჩვენი პარტიის პროგრამა მიმართულია არა მხოლოდ გარემოს დაცვისკენ, არამედ ისეთი საკითხებისკენაც, როგორებიცაა სოციალური სამართლიანობა და ინდივიდის თავისუფლებები.
Core of our program.
To take a little bit even more general view, the green thinking, green philosophy.
კიდევ უფრო ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, მწვანე მოძრაობა თუ ფილოსოფია სოფლიოს მასშტაბით ძალიან დიდარი და მრავალფეროვანია. მწვანეთა პარტიების გარდა ის მოიცავს უამრავ მიმდინარეობას, ჯგუფსა თუ სუბკულტურას, გარემოს დამცველებს, ბუნების კონსერვაციის მომხრეებს, ატომური ენერგეტიკის მოწინააღმდეგეებს, ცხოველთა დამცველებს, ეკოფემინისტებს, ცალკეულ ინტელექტუალებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად ეს ჯგუფები საკმაოდ განსხვავებულ საკითხებს ანიჭებენ პრიორიტეტს. შეიძლება თუ არა გამოვარჩიოთ ერთი პრინციპი ან იდეა, რომელიც ყველა მათგანს აერთიანებს.
Singular uniting idea or some principle that we can say unites these groups.
I think one sentence brings the core of the green project very clearly.
Tsvane proekts da qvela am jgups mkapiod aertianebs erti printsipi, rom chven dedamitsa mkholod natkhovari gvaqs chveni shvilebisgan. Tavari printsipia momavlisken qureba da mtsdeloba rom momavalma taobebma dedamitsaze mshvidobiani tskhovreba shezlon. Samisot unda davitsvat garema. თუ გსურს რომ მომავალში იყოს სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სუფთა წყალი, ამაზე დღესვე უნდა ვიზრუნოთ. უნდა ვიზრუნოთ საზოგადოებაში სამართლიანობის გაზრდაზე, იმისათვის რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტები. წვანე აზროვნების ზოგადი იდეა ის არის, რომ უმჯობესია მომავლისთვის ახლა მოემზადოთ, თორემ მერე მოგვიწევს ზრუნვა უკვე გაფუჭებულის აღდგენაზე. გაფუჭებულის აღდგენა კი გაცილებით უფრო ძვირიც დაგვიჯდება და კონფლიქტების ალბათობასაც გაზრდის.
Prepare for the future now than to clean up a mess later, because cleaning up the mess later is more costly and has more conflict potential.
სვანე მოძრაობა ძალიან სერიოზულ პრობლემატიკას ეხება. ზოგიერთი შეფასებით უკვე 2020 წელს შესაძლოა გარეული ცხოველების 2/3 იყოს დაკარგული. 2050 წლისთვის ოკეანეებში უფრო მეტი პლასტიკური მასალის ნარჩენი იქნება ვიდრე თევზი. დედამიწის კლიმატი იცვლება ისტორიაში უპრეცედენტო სისწრაფით. თუმცა გარემოს დამცველთა აქტივიზმი ზოგჯერ თითქოს მეცნიერულ დისკურსში ჩაიკარგება ხოლმე. არ არის იოლი მაგალითად კლიმატის ცვლილებების საკითხი, მთელი სიმწვავით წარმოჩინდეს და იქცეს ადამიანის ყოველდღიური პრობლემების ნაწილი. აბას ად არის გლობალური დათბობა, ნახე დღეს როგორ ცივაო ხშირად გაიგონებთ ლამის კლიშეთ ქცეულ ამ წინადადებას. დასავლეთის შედარებით შეძლებულ მოქალაქეებში მწვანე ცხოვრების სტილი თითქოს გაიგივებულია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოხმარებასთან, ნაგვის დახარისხებასთან მისი გადამუშავების მიზნით. არსებობს ირონიული მოსაზრებაც, რომ ეს ყველაფერი უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანთა სინდისის დამშვიდებას, ერთგვარ თვითტკბობასაც კი ემსახურება. აი შემომხედეთ მე სწორად ვცხოვრობ. არადა ეს ნამდვილად არ კმარა. რამდენად იზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ მწვანეები ზოგჯერ ვერ ახერხებენ საკმარისად რეალისტურად წარმოადგენონ პრობლემა.
I think the most important challenge is to make sure that today's short-term financial interests.
ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დღევანდელმა მოკლევადიანმა საფინანსო ინტერესებმა ჩრდილში არ მოაქციოს მოქალაქეების გრძელვადიანი ინტერესები. გერმანიაში ამის კარგი მაგალითი გვაქვს. უკვე რამდენიმე ათწლეულია ქვეყანაში გვაქვს მსუბუქი ავტომობილების ძალიან ძლიერი მრეწველობა. ამ მრეწველობაზე, მასთან დაკავშირებულ სხვა მრეწველობებზე ძალიან ბევრი მოქალაქეა დამოკიდებული შემოსავლის თვალსაზრისით. მაგრამ ამავე დროს ვიცით, რომ უკიდურესად მცდარი იქნება დღევანდელი მანქანების წარმოების გაგრძელება. მანქანებისა, რომლებიც საწვავს მოიხმარენ, ატმოსფეროში აფრქვევენ ნახშირბაც და ანადგურებენ გარემოს. და საქმე მხოლოდ გარემოს დაცვაში არ არის. ვიცით, რომ მომავალში ეს სამუშაო ადგილებსაც შეუქმნის საფრთხეს, რადგან უკვე არსებობენ კონკურენტები, რომლებიც მომხმარებელს ელექტრომანქანებს თავაზობენ. ეს მანქანები თანდათან იაფდება და მათი მწარმოებლებიც ძლიერდებიან. ამდენად, როგორც ეკოლოგიური, ისე ეკონომიკური პერსპექტივით, სწორი იქნება შევცვალოთ მანქანების წარმოების წესი.
Environmental perspective and an economic perspective, it does make sense now to change the way we produce cars. It relates directly also to the refugee question.
ან სხვა მაგალითი ავიღოთ, ლტოლვილთა საკითხი. გერმანიაში ბევრ მოქალაქეს აწუხებს ის, თუ როგორ გავუმკლავდებით ამ ვითარებას. და ჩვენ ვცდილობთ ყველას ავუხსნათ, რომ თუ კლიმატზე არ ვიზრუნოთ, მომავალში უფრო და უფრო მეტ ხალხს მოუწევს სამშობლოს დატოვება, რადგან ბევრგან უკვე აღარ იქნება სიცოცხლისთვის აუცილებელი პირობები.
One thing that probably
კიდევ ერთი რამ რაც მწვანე მიმდინარეობების უმეტესობას აერთიანებს არის წინააღმდეგობა ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის, როგორც საბოლოო და მთავარი მიზნის მიმართ. მიზნისა, რომელიც ზოგადად განვითარებასთანაა გაიგივებული. თუმცა, როგორც იცით, გარემოს დამცველებს ზოგჯერ რეალური სურათის გაზვიადებაში და პანიკის დათესვაში ცდებენ ბრალს. 1972 წელს ბევრი კრიტიკოსი ყავდა მკვლევართა ჯგუფის პუბლიკაცია სახელწოდებით ზრდის ზღვარი, რომლის თანახმადაც ჩვენი ცივილიზაცია სავარაუდოდ უკვე 21 საუკუნეში უნდა დამდგარიყო განადგურების საფრთხის წინაშე. დღეს მეცნიერთა უმრავლესობა მართალია იზიარებს მოსაზრებას, რომ დედამიწის კლიმატური სისტემა დათბობას განიცდის და ეს ადამიანის საქმე საქმიანობისა და ატმოსფეროში სათბური გაზების კონცენტრაციის შედეგია, მაინც არსებობენ კვლევრები, მათ შორის ნობელიანტებიც, რომლებიც ამ მიზეზ შედეგობრიობასაც ეჭქვეშ აყენებენ. კონსენსუსი გენური ინჟინერიის მავნებლობაზეც კი არ არსებობს. რა პასუხი მოგეპოვებათ, როცა გაბრალებენ, რომ ვცდილობთ პანიკა დათესოთ და ამით ეკონომიკური ზრდა შეაფერხოთ?
Overcautious and alarmist and somehow trying to stifle economic growth.
1972 წლის ანგარიში ზრდის ზღვარი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არ ცდებოდა. ის მხოლოდ ამბობდა, თუ ჩვენს მოქმედებაში არაფერს შევცვლით, სერიოზულ პრობლემებს შევეჯახებითო.
მერე და შეიცვალა რამე.
And I think it's more easily visible in the small things that are close to our lives.
ასაკურველია შეიცვალა და ეს ჩვენს ყოველდღიურ ყოფაშიც ჩანს. 1970-იან და 80-იან წლებში გერმანიაში მდინარეები და ტბები იმდენად დაბინძურებული იყო, რომ იქ სურვა სახიფათო იყო ჯანმრთელობისთვის. მას შემდეგ ამოქმედეთ წყლის ფილტრები და ხომ მდინარეში ჩადინებამდე წყალი იწმინდება. დღეს გერმანიაში გაცილებით მეტი ადგილია, სადაც სურვა შეიძლება. ეს და ბევრი სხვა მაგალითი მოწმობს, რომ მწვანე პოლიტიკა ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ემსახურება. იგივე თქმის საკვების წარმოებაზეც. მაგალითად, ხორცის წარმოების დღევანდელი მეთოდები მავნეა არა მხოლოდ ცხოველებისთვის ან გარემოსთვის, არამედ ჩვენთვისაც, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ხორცის მასობრივი წარმოების პროცესში ცხოველებს უამრავი ანტიბიოტიკი ტყვებავენ, რაც ჩვენთვისვე საზიანო.
Own health because there are so many antibiotics used in the production of meat.
თუმცა მასობრივი წარმოება დაბალ ფასებსაც განაპირობებს და ამგვარ პროდუქციაზე შედარებით ღარიბ ფენებსაც მიუწვდებათ ხელი. ეკოლოგიურად სუფთა საკვები მოიხსენებათ უფრო ძვირია. ხომ არ გამოიწვევს მასობრივი წარმოების მეთოდების მასშტაბური შეცვლა საკვების გაძვირებას?
Exactly. Today
დიახასია. დღეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძვირია და მასზე ბევრს ხელი არ მიუწვდება. მწვანე პოლიტიკა კი სწორედ იმისთვის იბრძვის, რომ ყველას ჰქონდეს საშუალება მიიღოს ჯანსაღი საკვები, ის უთქოს სუფთა ჰაერით. გარემოს დაცვის საკითხებს თითქმის ყოველთვის აქვს სოციალური განზომილება. აბა შეხედეთ, ვინ ცხოვრობს ყველაზე დაბინძურებულ ადგილებში. დიდრებს აქ ვერ შეხვდებით. ასეთ ადგილებში ღარიბები ცხოვრობენ. სწორედ ამიტომ სოციალური სამართლიანობის ასპექტი განუყოფელია მწვანე პერსპექტივისგან. ლამაზ ტყეებში და ჩვენი ქალაქების ლამაზ ნაწილებში ცხოვრების ფუფუნება მხოლოდ მდიდრებს არ უნდა ჰქონდეთ. სუფთა ჰაერი, წყალი, საკვები ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
But this is not just the problem of one society or one.
უთანასწორობის საკითხი არ ეხება მხოლოდ ერთ საზოგადოებას ან ერთ ქვეყანას. ამას გლობალური განზომილებაც აქვს. თქვენ ახლა საქართველოსი იმყოფებით. ქვეყანაში, რომელიც როგორც ითვლება, ჯერაც განვითარების პროცესშია, როგორც მსოფლიოს ბევრი სხვა სახელმწიფო. დასავლეთის ქვეყნებმა უკვე მიაღწიეს განვითარების იმ დონეს, როცა შეუძლიათ გარემოზეც იზრუნონ. მაგრამ როგორ მოიხსნენ ღარიბი ქვეყნები, რომლებსაც ეს საჭიროებათ ეკონომიკის სწრაფი ზრდა და მრეწველობის განვითარება?
When you're in the developing process that you
სწორედ განვითარების პროცესშია მნიშვნელოვანი ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, რომლებიც განვითარებას მდგრადს გახდის. და არა ისე, რომ როგორც ზემოთ ვთქვი, მომავალში გახდეს საჭირო გაფუჭებულის გამოსწორება, რაც ყოველთვის უფრო ძვირიჭდება. ამჟამად ძალიან საინტერესო პროცესები ვითარდება ჩინეთში. დღეს იქ გაცილებით მეც ფიქრობენ გარემოს დაცვის საკითხებზე, ვიდრე ზოგიერთი გერმანელი ან ამერიკელი პოლიტიკოსი. რადგან მათ დაინახეს, რა მოიტანა მათმა განვითარებამ. ნისლის საბურველი ატმოსფეროში, ძლიერად დაბინძურებული გარემო და მოქალაქეთა შერყეული ჯანმრთელობა. განვითარების პროცესში მყოფი ქვეყნები უნდა შეეცადონ არ დაუშვან შეცდომები, რომლებიც მომავალში მათივე გამოსასწორებელი იქნება.
To try not to make the mistake.
თუმცა ჩინეთი მსოფლიო მასშტაბით გარემოს ერთ-ერთი უმსხვილესი დამაბინძურებელი იყო. სკეპტიკოსები ეტყოდნენ, რომ ის სწორედ ამ გზით განვითარდა სწრაფად და ახლა იქნებ მიაღწია კიდეც იმ დონეს, როცა შეუძლია გარემოზეც იზრუნოს. სხვა ქვეყნები როგორ გამოიქცნენ?
I take the example of China to show that
დიახეს ასია. ჩინეთის მაგალითი იმიტომ მომაქვს, რომ ის გვიჩვენებს ქვეყნები, რომლებსაც ტრადიციულად მსხვილ დამაბინძურებლებად აღვიქვამთ, რადგან მათ განვითარება ესაჭიროებათ. ზოგჯერ საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე ცდილობენ ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლას. ეს ადასტურებს, რომ ისინი არც იმდენად არიან დამოკიდებული განვითარების იმ გზაზე 10 წრეულობის განმავლობაში, რომ მისდევდნენ. სწორედ აქ ხედავ მე შანსს. თუმცა ცხადია, ეს გლობალური მასშტაბის საკითხია. კლიმატის ცვლილებების, ბიომრავალფეროვნების დაცვის პრობლემებს მხოლოდ ერთი ქვეყანა ვერ გაუმკლავდება. სწორედ ამიტომ არის საჭირო მწვანე ტექნოლოგიების დანერგვა და გავრცელება, რათა განვითარება მდგრადი იყოს მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ რამდენიმე მდიდარ ქვეყანაში.
In some ways the green thinking or philosophy goes to
მწვანე აზროვნება თუ ფილოსოფია გარკვეული თვალსაზრისით თანამედროვე დასავლური ცივილიზაციის ფუნდამენტურ პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება. ადამიანის მიერ სამყაროს შეცნობის, რაციონალიზმის პრინციპებს. მწვანე პოლიტიკის დამცველებს შორის ძალიან ბევრი მეცნიერია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მწვანეებს ხშირად მაინც ადანაშაულებენ ანტიმეცნიერული, დიდწილად irrationaluri პოზიციის ქონაში, რადგან ისინი ეწინააღმდეგებიან გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ან ვირტუალურ ენერგიას. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ეს სტერეოტიპები გაიფანტოს?
Well, I can give perhaps an example from Germany that
ხარდამჭერებს ხშირად უცნაურ ადგილებშიც პოულობთ, რაც ზოგჯერ მეც მაკურებს ხოლმე. გერმანიაში მაგალითად გლეხები, ფერმერები ტრადიციულად დიდი კეთილგანწყობით არ გამოირჩეოდნენ გარემოს დამცველთა მიმართ. თვლიდნენ, რომ მწვანეთა პარტია ქალაქელი ინტელექტუალების პარტია იყო. მაგრამ ახლა გლეხებს შორის საკმაოდ ძლიერი მხარდაჭერა გვაქვს. რადგან მათ დაინახეს შედეგები, რომლებიც მოიტანა მცირე ოჯახური მეურნეობებიდან გადასვლამ სოფლის მეურნეობის მასობრივ სამრეწველო საწარმოებზე, სადაც ხორცის წარმოება ისევე ორგანიზებული, როგორც მაგალითად სკამების ან მაგიდებისა. ამას არაფერი აქვს საერთო ბუნებასთან. ისინი ხედავენ, რომ კვების მრეწველობის სფეროში მცირე მეურნეობები მარცხდებიან ამ დიდი კორპორაციების წინაშე. და იმასაც ხედავენ, რომ მწვანეებს უკეთესი პოლიტიკა აქვთ მცირე ტრადიციული მეურნეობებისთვის, რომლებიც ბუნებასაც პატივს ცემენ. ამდენად, პარტნიორებს ზოგჯერ მართლაც მოულოდნელ ადგილებშიც პოულობთ და შემდეგ ვცდილობთ მათთან ალიანსები შევქმნათ.
From unexpected partners and try to build alliances.
Another question that is
კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც მკაფიო პასუხები ალბათ არ არსებობს, არის ის, თუ რომელ ფლანგს ეკუთვნის მწვანეთა პოლიტიკური მოძრაობა მემარცხენე მემარჯვენე პოლიტიკურ სპექტრში. მწვანეები, როგორც წესი, მემარცხენე ელფერის მქონე ძალად აღიქმებიან, რადგან ისინი უტევენ დიდ კაპიტალს, იბრძვიან სოციალური სამართლიანობისთვის, ქალების უმცირესობების უფლებებისთვის, მაგრამ ამავე დროს ინდუსტრიალიზაციის პროცესებთან თუ პროგრესის იდეასთან დაპირისპირება ბუნების კონსერვაციის მოთხოვნა მათ გარკვეულწილად კონსერვატიულ ელფერსაც ანიჭებს. ეს კი უცხოა ტრადიციული მემარცხენეობის თავდაჯერებული რაციონალიზმისთვის.
We have discussed that very intensively and still do so. Traditionally we have been considered a left-wing party.
ამ საკითხზე დიდი ხანია ინტენსიურად ვსჯელობთ. ტრადიციულად ჩვენ მემარცხენე პარტია დაგვიქვამდნენ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ტრადიციული მემარცხენეები. არ ვემხრობით დიდ სახელმწიფოს ხელში არსებულ საწარმოებს, რადგან მათში ვხედავთ პრობლემას და რა პრობლემების გადაწყვეტის გზას, თუ კი გარემოს დაცვის საკითხებზე ვსაუბრობთ. გარკვეული თვალსაზრისით კონსერვატორებიც ვართ, რადგან ბუნების კონსერვაციას ვცდილობთ. ამავე დროს ვართ ლიბერალები, ვიბრძვით ადამიანის უფლებებისთვის, სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის, დემოკრატიული ჩართულობისთვის. ხოლო სოციალური სამართლიანობის საკითხებში ვიზიარებთ მემარცხენე შეხედულებებს, რადგან ვფიქრობთ, რომ განვითარება ინკლუზიური უნდა იყოს. სიკეთე და ცხოვრების ღირსეული პირობები საზოგადოების ყველა ფენას უნდა მოუტანოს.
Every part of society can profit and have a decent life. So in the end we come to the conclusion that the green thinking
საბოლოო ანგარიშით მწვანე აზროვნება თავის თავადია და განსალკევებით არსებობს. ის არ არის არც მემარცხენე და არც მემარჯვენე ტრადიციის ნაწილი. თუმცა როცა საქმე პრაქტიკულ პოლიტიკას ეხება, ხშირად მემარცხენე პარტიებთან უფრო გვიაძულდება მუშაობა, რადგან ოლიგარქიულ სტრუქტურებთან ან ლობიზმთან დაპირისპირების საქმეში მემარცხენეებთან კოალიციის შექმნა გაცილებით უფრო ადვილია. ამავე დროს არსებობს საკითხები, რომლებშიც უკეთ თანამშრომლობთ მემარჯვენე პარტიებთან. ამდენად, პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად მოკავშირეებს ვირჩევთ კონკრეტული საკითხებიდან გამომდინარე.
With whom in a concrete situation we can move towards our political goals.
You are an economist and you've written series of fascinating articles about how to reconcile environmentalist thinking with big scale changes in the economic
თქვენ ბრძანდებით ეკონომისტი და ავტორი სტატიების ციკლისა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს გარემოს დაცვის პრობლემატიკის შერწყმა ეკონომიკური სტრუქტურების თვისებრივ ცვლილებასთან. ერთ-ერთ წერილში ერთი შეხედვით უჩვეულო პოზიციასაც ავითარებთ, რომ განვითარებული სამყარო საბაზრო ეკონომიკას უნდა დაუბრუნდეს. თქვენ ამტკიცებთ, რომ საბაზრო ეკონომიკა დღეს კორპორაციულმა ეკონომიკამ ჩაანაცვლა.
economy and I'm going to quote from your article the only way to achieve a sustainable society
გრადი საზოგადოების მიღწევის ერთადერთი გზა საზოგადოებისა რომელიც ყოველი ჩვენგანის კეთილდღეობას მოემსახურება არის საბაზრო ეკონომიკასთან დაბრუნებაო წერთ თქვენ თუ შეიძლება აგვიხსენით რას გულისხმობთ კონკრეტულად რაშია განსხვავება საბაზრო და კორპორაციულ ეკონომიკებს შორის
Well, the concept of a market economy is that society sets the rules and companies compete within those rules.
საბაზრო ეკონომიკის კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ თამაშის წესებს საზოგადოება ადგენს, ხოლო კომპანიები ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ ამ წესების დაცვით. მთავარი იდეა ის არის, რომ კომპანიებს შორის მაღალი კონკურენცია უნდა არსებობდეს და ისინი კლიენტის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდნენ. მაგრამ დღეს ჩვენი ეკონომიკის ზოგიერთ სექტორში საბაზრო ძალაუფლების კონცენტრაცია იმდენად მაღალია, რომ კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი ნებასურვილი მოგვახვიონ თავს.
We also observe that financial markets have become so dominant that they reap extra profits.
ხედავთ, რომ ფინანსური ბაზრები იმდენად გაძლიერდნენ, რომ რეალური ეკონომიკისგან ჭარბ მოგებასაც ნახულობენ. ზოგიერთ შემთხვევაში წესებს კომპანიები ადგენენ და მთავრობები მხოლოდ მათ ნებას აღასრულებენ ხოლმე. ამიტომ ვამტკიცებ, რომ ეს უკვე კორპორაციული სამყაროა, სადაც ხშირად ყველაფერს განაპირობებს კომპანიების ფინანსური ძალაუფლება, მათი ზომა.
Those companies were not always.
თუმცა ოპონენტები გეტყოდნენ, რომ ეს კომპანიები თავიდანვე ასეთი გავლენიანი არ ყოფილან. დღევანდელ პოზიციას მათ სწორედ საბაზრო წესების დაცვით, კონკურენციით მიაღწიეს.
Yeah, let me give example on a field of banking.
მოდი თავიღოთ საბანკო სექტორის მაგალითი. ხდება იმდენად მსხვილი ბანკები, რომ მათი მოქმედება საფრთხეს უქმნის არა აქციონერებს, არამედ გადასახადის გადამხდელებს. ბანკი იმდენად დიდია, რომ მისი კოლაფსი მთელ ქვეყანას შეუქმნის საფრთხეს. ამგვარად ბანკების მიერ გადადგმული სარისკო ნაბიჯების დამზღვევად მოქალაქეები გვევლინებიან. მოგებული რჩებიან მეწილეები და კომპანიების მესვეურები. საფრთხე კი გვემუქრება ჩვენ, მოქალაქეებს. ჩვენ გვიწევს მათი შეცდომების გამოსწორება, როგორც ეს ბოლო საფინანსო კრიზისის დროს მოხდა. ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკაში რისკი მათაც უნდა გასწიონ, ვინც მოგებას ნახულობს. თუ საქმე ცუდა წავა, სწორედ მათ უნდა დაფარონ დანაკარგი. ჩემი სურვილია, დაბრუნდეს ვითარება, რომელშიც ბანკების სიდიდე წარმოუდგენელ მოვლენად არ აქცევს მათ კოლაფს. ბანკების ზომა უნდა შეიზღუდოს, ხოლო რისკი მანაც უნდა გასწიონ, ვინც მოგებას ნახულობს.
Where banks are not too big to fail, so we have to limit the size of banks and make sure that those who make the profit also carry the risk.
And that should be
პრაქტიკაში როგორ უნდა განხორციელდეს ეს? ცენტრალური მთავრობის მიერ, ფედერალურ დონეზე, გერმანიის შემთხვევაში?
Yeah, that's the role of the government to make sure that the rules of the game are such that nobody can reap a profit without.
დიახ, სწორედ მთავრობის ფუნქციაა თამაშის იმგვარი წესების შემოღება, რომ პასუხისგებლობის გაუზიარებლად და რისკის გაუწევლად ვერავინ შეძლოს მოგების მიღება. საჭიროა ბანკებისთვის კაპიტალის და რისკის უფრო მაღალი შეფარდების დაწესება და მათი გამსხვილების მასშტაბის რეგულირება. რატომ ერთიანდებიან ბანკები? მათ მომხმარებლის ინტერესი არ ამოძრავებთ. ისინი ერთიანდებიან, რადგან ბაზარზე კიდევ უფრო მეტი ძალაუფლების მოპოვება სურთ. კონკურენციის ხარისხისთვის პასუხისგებლობა უცხებებმა ამგვარი შერწმა უნდა აღკვეთონ. თუკი ბანკები მეტისმეტად დიდ ზომას აღწევენ. ზოგიერთ ქვეყანაში ასეც ხდება. კანადაში მაგალითად ბანკების შერწმა აკრძალეს. და რა მოხდა საფინანსო კრიზისის დროს? გერმანელ გადასახადების გადამხდელს ბანკების გადარჩენა მოუხდა. კანადელს კი არა. რადგან ის კონკურენციის უკეთესი პოლიტიკა მოქმედებდა. სწორედ ამიტომ უჭერ მხარს ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის გამკაცრებას.
და ეს უნდა შეეხოს არა მხოლოდ ბანკებს, არამედ ეკონომიკის ბევრ სხვა სექტორსაც.
Take the case of Amazon.
დიახ, ავიღოთ Amazon-ის მაგალითი, ბევრისთვის მეტად მოსახერხებელი პლატფორმისა. ამ კომპანიამ ისეთი მასშტაბის საბაზრო ძალაუფლება მოიპოვა, რომ მის წინაშე მცირე კომპანიები მეტად უთანასწორო პოზიციებზე აღმოჩნდნენ. ამას სამართლიან სივრცეს ვერ უწოდებთ. კომპანია Apple, როგორც გავარკვიეთ, თავისი მოგებიდან გადასახადის სახით 1%-ზე ნაკლებს იხდის. უფრო მცირე ზომის კომპანიებს გაცილებით მაღალი გადასახადების გადახდა უწევთ. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ საწყისი პირობები ყველას თანაბარი აქვს. მე კი მინდა წარმატების შანსი მცირე კომპანიებსაც ჰქონდეთ. როცა ხდება საბაზრო ძალაუფლების კონცენტრაცია, მსხვილ კომპანიებს შეუძლიათ მომხმარებელს ფასები გაუზარდონ და სხვა კომპანიები საერთოდ განდევნონ ბაზრიდან. და ამით ჩვენ, როგორც მომხმარებლებს, არჩევანი გვეზღუდება.
and squeeze out other competitors from the market, that's not good for the choice we have as clients.
Geopolitical dimension of the environmentalist movement or the green movement, if you like, because you're in Georgia and I'm sure you're aware, for example, countries like Russia.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ, არის მწვანე პოლიტიკის გარკვეული ასპექტების მიმართება გეოპოლიტიკურ განზომილებასთან. მაგალითად, გარემოს სამცველი ჯგუფები გამოდიან პოტენციურად რევოლუციური პროცესის, ფიქლის გაზის მოპოვების წინააღმდეგ. ეს კი უშუალოდ აძლევს ხელს რუსეთს, რომელიც დაინტერესებულია გაზსა და ნავთობზე მაღალი ფასების შენარჩუნებით. ფიქლის გაზის მოპოვების განვითარება საფრთხეს უქმნის რუსეთს, როგორც გაზის მსხვილ ექსპორტიორს. არის ინფორმაცია და ამაზე ნატოს ყოფილი ხელმძღვანელიც საუბრობდა, რომ რუსეთი ირიბად აფინანსებს კიდეც ზოგიერთ გარემოსდამცველ ჯგუფს და ფიქლის გაზის საწინააღმდეგო კამპანიებს დასავლეთში. რას ფიქრობთ ამ პრობლემაზე?
Neighbors, what would your response be about this geopolitical aspect?
We think that it is better for our countries when they're less dependent on fossil energy from other countries.
ჩვენი აზრით, ქვეყნებისთვის ზოგადად უკეთესია ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულნი სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებულ წიაღისეულ ენერგომატარებლებზე. ჩვენ მეტისმეტად ვართ დამოკიდებული არაბული სამყაროს, რუსეთის, სხვა ქვეყნების ნავთობზე. და ეს ქვეყნები პოლიტიკური თვალსაზრისით შესაძლოა ჩვენი ინტერესების შესაბამისად არ მოქმედებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენივე ენერგია გვქონდეს. მზედაქარი ჩვენს ქვეყნებშიც არის. ამ ტექნოლოგიების განვითარება შეამცირებს სხვებზე ჩვენი დამოკიდებულების ხარისხსაც და პოლიტიკურ კონფლიქტებსაც. ეს სხვა რესურსებსაც ეხება. ჩვენ გვინდა რესურსები მხოლოდ ერთჯერადად არ იყოს გამოყენებული. საჭიროა მათი გადამუშავება ხელახალი გამოყენების მიზნით. ეს მსოფლიოში მშვიდობის ხარისხის გაზრდასაც წაადგენდა. ისტორიულად ყველაზე ძალადობრივი კონფლიქტების დიდი ნაწილი სწორედ ნავთობის გამო მომხდარი. საუკეთესო გამოსავალია ენერგიის განახლებადი, გარემოსთვის არასაზიანო რესურსების გამოყენება. ფიქლის გასაც შეეხება, ეს პროცესი არაერთ საფრთხეს უქმნის გარემოს. და თუ ეს საფრთხე განსხეულდა, შედეგების გამოსწორება ძალიან ძვირი დაგვიჭდება. გავიხსენოთ ბირთვული ენერგეტიკის ისტორია. თავის დროზე მასაც ენერგიის იაფთა სამომავლოდ კარგ წყაროდ მიიჩნევდნენ. მაგრამ გერმანიაში ვნახეთ, რომ ბირთვული ნარჩენების შენახვაზე დიდ ძალი თანხები იხარჯება. და თან ეს ძალიან სახიფათო რამაა. ნარჩენები ათასობით წლის განმავლობაში უნდა შეინახო. დღევანდელი გადასახედიდან ხედავთ, რომ ბირთვული ენერგეტიკის გზა გაცილებით უფრო ძვირი იყო, ვიდრე ის, რაზეც დღეს მუშაობთ, მზისა და ქარის ენერგია. ეკოლოგიას თავი რომ დავანებოთ კიდეც და ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ ეკონომიკური მოსაზრებებით, გარემოს დაცვის გზით სიარული მაინც ყოველთვის აჯობებს ენერგიის სახიფათო წყაროების გამოყენებას.
Even as an economist or looking on from the only from the economic perspective, it's always better to have the environmental clean option than risky sources of energy.
And the last question that needs to be asked in this day.
ბოლო კითხვა, რომელიც დღეს აუცილებლად უნდა დაგისვათ, გარემოს დაცვის საკითხების ზოგად მომავალს ეხება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მწვავედ იდგება საერთაშორისო ასპარეზზე, თუნდაც გაეროს დონეზე, ისეთი პრობლემები, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილებები, ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა, მწვანეთა პოზიცია, რომ ბუნებრივი რესურსები არ არის უსასრულო და ერთ დღეს ისინი ამოიწურება. იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდა დონალდ ტრამპი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას მუდამ ეჭქვეშ აყენებდა კლიმატის ცვლილებების ფაქტს და ლაპარაკობდა პარიზის ხელშეკრულებიდან გამოსვლის შესაძლებლობაზეც. ახლა ვიცით, რომ გარემოს დაცვის უწყების უფროსად მან კლიმატის ცვლილებების მიმართ ცნობილი სკეპტიკოსი სკოტ პრუტი შეარჩია. რა ხდება დღეს მსოფლიო ასპარეზზე? ხომ არ მარცხდებიან გარემოს დამცველები?
Success of Donald Trump was really bad news and we will feel that in the next 4 years.
Donald Trump-ის წარმატება ნამდვილად ცუდი ამბავი იყო. ამას მომავალი 4 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო მკაფიოდ დავინახავთ. თეთრ სახლში იქნება პირი, რომელიც არ იზიარებს ჩვენი ღირებულებების დიდ ნაწილს და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ნაცვლად განტევების ვაცად გვიხატავს უმცირესობებს. ეს ბევრ პრობლემას შექმნის, მაგრამ როცა საქმე კლიმატის ცვლილებებს შეეხება, დღეს საინტერესო პროცესებიც არის. ჩვენ უკვე საფინანსო სამყაროშიც ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები. მაგალითად, კომპანია BlackRock-ი, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ფირმაა მსოფლიო მასშტაბით, ან ალიანსი, მსოფლიოს უმსხვილესი სადაზღვეო კომპანია. ისინი მიიჩნევენ, რომ დადგა დრო შევიზღუდოთ მადა. გამოვიდეთ წიაღისეული ენერგიის ეპოქიდან, რადგან მომავალში შესაძლოა წამგებიანი იყოს წილების ქონა კომპანიებში, რომლებსაც კაპიტალი წიაღისეულ ენერგიებში აქვს დაბანდებული. რაღაც უნდა შეიცვალოს. იქნება საინტერესო ალიანსები გარემოს დამცველებს და სწორ ეკონომიკურ აზროვნებას შორის. და ვფიქრობ, ეს ძალები და მათთან ერთად უამრავი მცირე ადგილობრივი ინიციატივა, რომლებიც ამერიკაშიც ხდება, ყველა დონეზე, მაინც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ წინსვლას დონალდ ტრამპის პირობებშიც კი შევძლებთ. მთავარია კარგი ალიანსების შექმნა და გარემოს დაცვითი აზროვნების შერწყმა ეკონომიკურ მოსაზრებებთან. არ უნდა დაუშვათ შესაძლებლობა უფრო დიდი ხიფათი შეექმნას კლიმატს, რადგან ეს უზარმაზარ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს პლანეტას.
Further in the direction of the climate risk, which will be very dangerous for our world.
Thank you very much, Mr.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
Thank you very much.
მადლობთ.
Thank you.
Gerhard Schicki იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გერმანელი ეკონომისტი, პოლიტიკოსი, 2005 წლიდან გერმანიის პარლამენტის წევრი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურატებისთვის. ერთი კვირით გამშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Let's get it on, baby.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Just rising up. the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Slay. in your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.